Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында мәгариф һәм фән советы утырышын үткәрҙе. Мондай форматта очрашу ярты йыл элек фәнни технология үсеш йылын уздырыу йомаклары турында фикер алышҡанда булған иде. Шунан бирле академик жәмәғәтчелекнең һәм дәүләт хакимиәтенең профильле органнарының юғары белем биреү, тикшеренеүләр, эшләнмәләр өлкәсендәге уртаҡ эшчәнлеге актив дәвам итә. Россия президенты Владимир Путин иғлан иткән төп ил күләм максат технология лидерлыгын тәэмин итү. Аның нигезен сыйфатлы инженер-техник белем билгеле. Татарстан Россиянең алдынгы сәнәгать төбәге, технология инновацияләренең зур үзәге. Соңгы елларда барлык эшләрмәләр цифрлаштырылган, ясалма акыл киң кулланыла, яңа буын материаллары актив кулланыла. Принципиаль яңа технологияләр интенсив рәвештә кертелә. Республиканың югары мәктәбендә инженер-техник белгечлекләр буенча 60 меңгә якын кеше белем ала. Узган ел инженер-техник профильле студентлар саны 11 меңдән арткан. Аларның 70%-тан артыгы белгечлек буенча эшкә урнашкан. Агымдагы уку елында республикадан югары уку йортларына инженер-техник белгечлекләр буенча бакалавриат, специалитет программаларына кабул итү өчен 13 меңнән артык урын бирелгән. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллинның әйтүенчә, республика балалар бакчаларында педагоглар балаларны табигать белеме, математика, физика, химия, космонавтика һәм конструкцияләр өлкәсендәге башлангыч белемнәр белән таныштыра. Барлык мәктәпкәчә мәгариф оешмаларында тәрбияләнүчеләр белән фән сәгатьләре ә тәрбиячеләр өчен педагогия осталыгы конкурслар үткәрелә. Балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр яш остаз төбәгара чемпионатында катнашалар. Киләчәккә билет федераль проекты гамәлгә ашырыла. 6-11 сыйныф укучылары һөнәри белем бирү оешмаларына йөриләр. Диагностик тест узалар, һөнәри анализлар ясыйлар. Республиканың 115 мәктәбе, 13 өстәмә белем бирү оешмасы белән 76 предприятие килешү төзегән. Республиканың 350-дән артык мәктәбе, мәктәп һөнәри белем эш бирүче үзара хезмәттәшлеге буенча белем бирү программаларын гамәлгә ашыра. Татарстан Россия инженерларының гомуми санында инженерлар өлеше буенча төбәкләр рейтингында 4-нче урында тора. Республика предприятиеләре тарафыннан Россиядә эш порталында 47 мең вакансия урнаштырылган, шуларның 5 меңе инженер-техник белгечлекләр буенча. Элегрәк Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча республикада мәктәп укучыларын математика һәм физика буенча әзерләүнең сыйфатын яхшыртуга, яш буынның табигый фәнни дисциплиналар белән кызыксынуын арттыруга өйрәтелгән физика-математиканың алга китеше проекты эшләтеп җибәрелгән иде. Әлеге проект буенча 5-7 сыныфлар өчен математика түгәрәкләре, педагоглар белән төркемләп көндезге дәресләр һәм олимпиадаларда җиңүче студентлар белән читтән торып дәресләр оештырыла. Узган уку елында 100 түгәрәк ачылган, аларда 1224 укучы белем ала. Республика Дәүләт Советында Татарстан яңа гасыр иҗтимагый хәрәкәте югары советының киңәйтелгән утырышы булды. Анда делегатлар Татарстанда парламентаризмны үстерү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Киләчәктә территория бүлекләре советлары тәкъдим иткән кандидатураларны җирле советларга депутатлыкка кандидатлар итеп күрсәтү өчен расладылар. Утырышны Дәүләт Советы рәисе, Татарстан яңа гасыр хәрәкәте югары советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Ул Татарстанның иҗтимагый сәяси тормышында мөһим вакыйга, республика Дәүләт Советының 30 еллыгы белән билгеләп үтелүен әйтте. Парламент эшчәнлеге, дәүләт төзелеше тәҗрибәсен туплауда 1938 елдан 1995 елга кадәр 12 чакырылыш дәвамында эшләгән ТССР Югары Советы мөһим роль уйнады. ТССР Югары Советы ел язмасы 20-нче гасырдагы тарихи процессның барлык чынбарлыгын шагылдыра. Югары Совет яхшы тормыш мәктәбенә, республика өчен менә дигән кадрлар әзерләү урынына әйләнде. Фәрит Мөхәммәтшин республиканың иҗтимагый сәяси һәм социаль-икътисади үсешендә Татарстанның беренче президенты, республика дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевнең һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның әһәмиятле ролен айрым ассызыклады. Татарстанда яшьләр белән эшләүгә, аларның һөнәри осталыкларын камилләштерүгә мөмкинлекләр булдыру һәр вакыт аерым игътибар үзәгендә тора. Бу хакта эшче яшьләр һәм иҗтимагый инициативалар икенче республика яшьләр профсоюз активы форумында катнашучылар алдында Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин белдерде. Эшче яшьләр һәм иҗтимагый инициативалар форумы инде икенче тапкыр яшьләр көне алдыннан уза. Аның төп темасы яшьләр мохитын үстерү, яшь белгечләрнең инициативаларын хуплау һәм иҗтимагый көн тәртибен формалаштыруда профсоюз хәрәкәтенең роле булды. Катнашучылар тематик секцияләрдә медиа активлык, экология проектлары, киберкурсызлык, хокукый һәм иҗтимагый яклау турында фикер алыштылар. Яшь хезмәткәрләргә шартларын яхшырту өчен үз предприятиеләрендә нәрсә үзгәртергә теләүләре турында тәкъдимнәр әзерләделәр. Форум Татарстан профсоюзлары федерациясе тарафыннан Бердәм Россия партиясенең төбәк бүлеге белән берлектә оештырылды. Яшьләрнең һөнәри үзбилләнүе яшьләр һәм балалар ил күләм проекты максатларына туры килә. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Татарстанның кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле институты 25 ел эшләү дәверендә гражданнарны яклау гаранты булды һәм меңләгән кешегә ярдәм итте. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Ахматов кеше хокукларын яклауның заманча тенденцияләре, тәҗрибә, актуаль проблемалар һәм перспективалар дигән темага узган конференциядә белдерде. Ул ассызыклаганча, махсус гарби операциядә катнашучыларның һәм аларның гаилә әгъзаларының ярдәме тирән хөрмәткә лаек. Институт даими рәвештә үз-үзен камилләштерүен һәм сыйфатлырак эш өчен тәҗрибә туплавын дәвам итә. 12 июльдә шимбә көнне Буа районының Ташкишү авылына нигез салынуның 365 жылығына бағышлап, ауыл күні өткәрілі. Бейрем программасында сабан той ойынлары, күргәзмәләр, сату алу, қиммәтлі бүләкләр, популяр эстрада артистары шығыштары. Килегіз, барысы да бик қызық, матур болашақ. Бейрем Буа муниципаль районы хакимияте ярдәмендә бик үти ауылы белән бірлікте өткәрілі. Башлана күндізгі сәғәт 3-те.